Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Holandska država odgovorna za smrt tri Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici 1995. odlučio apelacioni sud u Hagu na osnovu tužbe preživjelih i članova porodica žrtava. Govori za naš radio Hasan Uhanović.
Za ono što su uradile holandske snage prije 16 godina, odnosno da su odgovorne za smrt moje porodice i porodice Mustafić u ovom slučaju, obje porodice su bile u bazi Unprofora u Potočarima, a još nekoliko hiljada izbjeglica.
Vijeće naroda Republike Srpske odbilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene zakona o stvarnim pravima. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će sutra u drugoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Kakva su očekivanja od Tadićeve posjete?
Ova posjeta bi trebala da bude prekretnica u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sada u ovom slučaju prednost da odnosima između dvije države.
U Sarajevu predstavljena zajednička vizija generacije Bosne i Hercegovine za Europu. Od dvije eksplozije u iračkom gradu Tadži poginulo najmanje 35 osoba, ranjeno 50. Petoro ljudi poginulo kod Amsterdama uslijed požara. Do kraja dana oblačno sa kišom, sutra prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka tokom masakra u Srebrenici, saopšteno je danas iz Holandskog apelacijenog suda. Sud je donio odluku da je država Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga UN napadao srpskim snagama, navodi se u saopštenju iz suda u Hagu. Sud je naložio da holandska država plati ratnu odštetu porodicama stradali. Sudski proces su pokrenuli pravodilac Hasan Uhanović, kome su ubijeni brat i otac i porodica Rize Mustafića, koji je također ubijen. Zajednička vizija generacije Bosne i Hercegovine za Europu predstavljena je danas u Sarajevu. Visoki predstavnik Valentin Insko kazuje da generacija Bosne i Hercegovine za Europu predstavlja stotinu mladih perspektivnih ljudi širom BiH raznih profila. Ova grupa je tokom juna usuglasila zajedničku viziju za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Europskoj uniji. Generalni plan poljskog predsjedavanja Vijećem Europske unije je da se Europa drži otvorenim sistemom i u internom i u eksternom smislu, izjavio je danas u Sarajevu ambasador Poljske Jerzy Milewski, čija zemlja predsjedava Europskom unijom. U tom sklopu zemlje Zapadnog Balkana držimo kandidatima za Europsku uniju, što se tiče Varšave, kazao je ambasador Milewski. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović rekao je danas da ne postoji formalni rok za određivanje datuma parlamentarnih izbora, ali da postoji politička odgovornost te očekuje da će uskoro biti određen datum. Na pitanje da li je u redu to što premijerka još nije rekla kada će biti izbori, te da li je prekršila rok, Josipović je odgovorio da ne postoji nikakav formalni rok. Od dvije eksplozije u iračkom gradu Tadži danas je poginulo najmanje 35 osoba, a ranjeno je 50, prenose agencije. Bezbjednosni izvori izjavili su da su automobil, bomba i eksplozivna naprava aktivirani na prepunom parkingu ispred lokalne vlade u Tadžiju, udaljenom oko 20 km sjeverno od Bagdada. Danska od danas počinje s primjenom odluke o ponovnom uvođenju graničnih kontrola. Nove kontrole uvedene su na pritisak desničarske populističke danske narodne stranke. Jedna pošiljka sjemena biljke piskavice ili takozvanog grčkog sjemena iz Egipta najvjerovatnije je izvor epidemije izazvane enterohemoralgičnom Escherichiom coli, koja je u Njemačkoj usmrtila 49 osoba, saopštili su danas stručnjaci Europske agencije za sigurnost hrane. Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Iliđa održanim 26. juna najviše glasova osvojio je kandidat stranke demokratske akcije Senajdi Memić, dok je na izborima za načelnika opštine Sanski Most učestvovao samo jedan kandidat, Mustafa Avdagić, također kandidat SDA, saopštena je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Grad Zagreb podržava kandidaturu Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine, navodi se u pismu koje je gradonačelnik ovog partnerskog grada Milan Bandić uputio gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmanu. Željeznice Republike Srpske saopštile su da će zbog malog broja putnika i nedostatka elektrolokomotiva od 5. jula biti ukinuta direktna linija Bihać-Sarajevo i Sarajevo-Bihać. Za putnike koji namjeravaju putovati na ovoj relaciji uvode se novi vozovi na relaciji Bihać-Novi Grad i Novi Grad-Bihać. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je većina putnih pravaca u BiH danas prohodna i saobraća se bez vanrednih ograničenja. Zbog sanacijalnih radova obustavljen je saobraćaj na mostu na Komaru na cesti Travnik-Donji Vakuf i u tunelu Čeljigovići na putu Sarajevo-Pale. U funkciji su alternativni pravci.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Holandska država odgovorna je za smrt tri Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici 1995. odlučio je danas apelacioni sud u Hagu na osnovu tužbe preživjelih i članova porodica žrtava. Prema ranijoj presudi okružnog suda Holandija nije povrijedila obavezu da zaštiti Bošnjake, ali apelacioni sud ocijenio da holandski bataljon u okviru mirovnih snaga UN-a, čiji je zadatak bio da zaštiti enklavu Srebrenica, nije trebalo da te ljude preda Srbima. Sud je naredio da Holandija rodbini Srebreničkih žrtava plati odštetu, pripremila Žana Kovačević.
Podnosilac tužbe Hasan Uhanović kaže da je presuda drugostepenog suda u Hagu potvrda svih navoda koje su oni porodice Rize Mustafića naveli u optužbi protiv države Holandije.
Za ono što su uradile holandske snage prije 16 godina, odnosno da su odgovorni za smrt moje porodice i porodice Mustafić u ovom slučaju, obje porodice su bile u bazi UNPROFOR-a u Potočarima, a još nekoliko hiljada izbjeglica. Presuda pominje da je država Holandije odgovorna za moju porodicu i za Rizu Mustafića. Također presuda pominje i druge izbjeglice, ali ne znam kako će se sad to dalje tretirati, koliko se ta presuda odnosi na druge izbjeglice u ovom momentu.
Holandski bataljon je u sastavu Ujedinjenih nacija bio zadužen za sigurnosnu zonu u Srebrenici 1995. godine, kada su snage bosanskih Srba pod komandom generala Mladića zauzela ovu enklavu i pogubili oko 8000 stanovnika tadašnje Srebrenice. Rođac električara Rize Mustafića, koji je radio za holandski bataljon, ali je izgubio život u Srebrenici, kao i prevodilac Nuhanović, podigli su tužbu protiv Holandije uz zahtjev za odštetu. Advokat Hasana Nuhanovića i ekspert međunarodnog humanitarnog prava Lisbeth Zegwald tvrdi da su holandska vlada i komanda holandskog bataljona u sastavu UNPROFOR-a vjerovatno bili svjesni sudbine civila kada su ih predavali generalu Mladiću, ali da su se u prvom redu brinuli za sigurnost svojih vojnika, a ne civilnog stanovništva, zbog čije zaštite su tamo bili stacionirani. Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se i građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih nacija podnijele žene Srebrenice. Sud je nedavno utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet i da se ne može voditi postupak protiv UN-a. Međutim, postupak se nastavlja u dijelu tužbe protiv države Holandije i nakon današnje presude u slučaju Nuhanović šanse su sada veće, kaže advokat koji zastupa tužbu Semir Guzin.
Praktično na ovaj način se i u našem predmetu, da kažem, otvorena vrata i stekla se jedna realna mogućnost, možda po prvi put od podnošenja tužbe, za ozbiljne razgovore o vansudskom poravnanju. To znači da možda nećemo morati uopće voditi sudski postupak, jer bi bilo besmisleno ukoliko je već utvrđena odgovornost Holandije i da bi se možda moglo kroz vansudsku nagodbu postići mirno rješenje potpisivanjem neke nagodbe o isplati naknade odgovarajuće koliko je to uopće moguće naknade majkama Srebrenice.
Holandska vlada, koja je proteklih godina više puta bila izložena optužbama vezanim za Srebrenicu, uvijek je insistirala da je holandski bataljon bio prepušten sam sebi bez vazdušne podrške Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će sutra u drugoj zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovine, tokom koje će sa zvaničnicima u Sarajevu razgovarati o saradnji dvije zemlje i europskim integracijama. Inače, odnos dvije zemlje opterećuju brojni problemi, ali najveći i najaktuelniji je pravosuđe. Kakva su očekivanja predstavnika političkih partija i analitičara od dolaska srbijanskog predsjednika, prenosi Marija Arnautović.
Najavljeno je da će predsjednik Srbije Boris Tadić tokom svoje druge zvanične posjete Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim državnicima razgovarati prije svega o bilateralnim odnosima, spornim pitanjima između dvije države, te regionalnoj saradnji, naročito u segmentu evropskih integracija. Boris Tadić prvi put je u Sarajevu zvanično bio kao predsjednik Srbije prije 5 godina. Tada je bošnjački član predsjedništva bio Sulejman Tihić. On kaže da se u posljednjih 5 godina odnosi dvije zemlje nisu poboljšavali, već zatezali, prije svega zbog činjenice da je Beograd bio okrenut mnogo više saradnji sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ova posjeta bi trebala da bude prekretnica u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sada u ovom slučaju prednost da odnosima između dvije države uz uvažavanje dejtonskih obaveza, prava, kada je u pitanju suradnja između entiteta i Srbije.
Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju brojni problemi, prije svega imovinsko-pravne naravi, oni koji se odnose na pitanja granice, no najveći i najaktuelniji među njima je pravosuđe, odnosno potjernice koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje navodi da je ova organizacija još u novembru spremila preporuke koje bi dovele do poboljšanja odnosa Beograda i Sarajeva. On smatra da je jedan od najvećih problema to što zvaničnici dvije države ne razgovaraju.
Dok ne počnu jednom godišnje dolaziti Tadić u Sarajevo, a ovi u Beograd, pa predsjednik skupštine, pa predsjednik vlade, neće se pomaći.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Mislim da je neophodno u smislu, ako zaista želimo vidjeti i mjeriti poboljšanje u tim odnosima, neophodno je sasvim sigurno ovu vrstu posjeta organizovati i kudikamo.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i visoki zvaničnik SDP-a Svetozar Pudarić smatra da jedna posjeta srbijanskog predsjednika ne može riješiti brojna pitanja koja opterećuju odnose dvije zemlje.
Mi očekujemo jeste da će naše dvije zemlje i vlasti u naše dvije zemlje raditi zajedno na euroatlantskom putu obje zemlje i da će raditi na jačanju regionalne stabilnosti, regionalnog povjerenja, a to, vjerujte, bez obzira na snagu poruke koju možda pojedinačna posjeta negdje ili u jednom dijelu može imati, same te posjete ne donose. To donosi kontinuirani, stalni i predani rad i jedne i druge administracije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Američki analitičar Charles Ingram, kao profesor istorije na Purdue univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da vjeruje da između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice postoji saglasnost da posjetom Bosni i Hercegovini Tadić treba da odagna strahove Sarajeva da Beograd postiče Dodikovu nacionalističku retoriku.
Siguran sam da će Tadić tokom posjete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke lidere i uveriti ih da Srbija ne postiče Dodikovu retoriku.
U Banja Luci je zasjedalo Vijeće naroda Republike Srpske koje je razmatralo odluke Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o praznicima tog BH entiteta, kao i na zakon o izmjenama i dopunama zakona o stvarnim pravima. Na direktnoj telefonskoj vezi je Milorad Milojević. Milorade, koji su zaključci Vijeća?
Pozdrav Dženana, evo Vijeće naroda Republike Srpske odbacilo je zahtjev Kluba Bošnjaka za pokretanje pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o izmjenama i dopunama zakona o stvarnim pravima. Klub Bošnjaka zatražuje uz nuđenje amandmana izmjenu tog zakona, tvrdeći da njegove odredbe u sadašnjem obliku stavljaju u podređen položaj povratnike Bošnjake i Hrvate u Republiku Srpsku kada je u pitanju restitucija, odnosno vraćanje prava vlasništva nad nacionalizovanim zemljištem. Delegati u Vijeću naroda nisu eksplicitno odbili i zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u usvojenim izmjenama entitetskog zakona o praznicima, kojim se pravoslavna Nova godina definiše kao praznik. Bošnjaci traže da se to definiše kao vjerski praznik, što je naišlo na odobravanje i u drugim klubovima u Vijeću naroda, te je preporučeno da se kompromis pokuša naći u zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda. I danas je bilo rasprave o učešću Kluba Bošnjaka u radu Vijeća. Predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić pozvao je Bošnjake da konačno predlože potpredsjedavajućeg. Bošnjaci su međutim pozvali Ustavni sud Republike Srpske da prvo odgovori na njihov zahtjev za ocjenom ustavnosti izbora predsjedavajućeg Vijeća naroda, kao i da se poslovnik o radu Ustavnog suda usaglasi sa entitetskim ustavom. Dženana.
Milorde, hvala na javljanju. Bio je ovo naš reporter iz Banja Luke koji je pratio sjednicu Vijeća naroda Republike Srpske. A u Sarajevu je predstavljena zajednička vizija generacije Bosne i Hercegovine za Evropu, brošura koju su mladi ljudi iz cijele BiH napravili nakon prošlomjesečne konferencije na kojoj su identifikovali prioritete rješavanja problema u Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji te mjere za postizanje ovih ciljeva. Informiše Mirna Sadiković.
Generacija Bosne i Hercegovine za Europu predstavlja 100 mladih perspektivnih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji su tokom juna usaglasili zajedničku viziju za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Europskoj uniji. Bojana Škrobić-Omerović, jedna od članica generacije Bosne i Hercegovine za Europu iz ekonomske grupe, navodi nekoliko prioriteta koje su mladi naznačili analizirajući ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Neophodno jedinstveno ekonomsko tržište u Bosni i Hercegovini. Stimulacija ulaganja u Bosnu i Hercegovinu domaćih, ali i inostranih. Ujednačavanje poreskih propisa sa ciljem, naravno, stimulacije privrednika i stranih i domaćih.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako bi BiH političari imali mnogo toga za naučiti od članova generacije Bosne i Hercegovine za Europu.
Za 3 sedmice ovi mladi građani izradili su konkretne predloge. Uporedite to, molim vas, ovih 3 nedjelja sa 9 mjeseci tokom kojih stranački lideri nisu formirali vijeće ministra Bosne i Hercegovine.
Ambasador Republike Poljske u Bosni i Hercegovini Jerzy Mielewski, zemlje koja predsjedava Europskom unijom, kaže kako ova grupa mladih ljudi predstavlja građanski pokret u Bosni i Hercegovini kakav imaju i zemlje članice Europske unije.
Mislim da je u ovome građanskom pokretu veoma važno što većine ljudi iz različitih krajeva Bosne, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na pripadnost, nacionalnu ili etničku pripadnost. To je suština građanskih pokreta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Holandska država odgovorna za smrt 3 Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici 1995. odlučio apelacioni sud u Hagu na osnovu tužbe preživjelih i članova porodica žrtava. Vijeće naroda Republike Srpske odbilo odluku kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene zakona o stvarnim pravima. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Od 2 eksplozije u iračkom gradu Tađi poginulo najmanje 35 osoba, ranjeno 50. Sutra prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Brzi putnički vozovi na relaciji Bihać-Sarajevo i Sarajevo-Bihać od danas neće saobraćati. Koji su razlozi?
Nedovoljan broj raspoloživih elektrolokomotiva u željeznicama Republike Srpske i povećan broj prijevoza rude i zamarske za željezaru Zenica, kao i svakodnevno kašnjenje voze na relaciji Sarajevo-Bihać, zbog čega automatski kasni i voz koji saobraća na relaciji Bihać-Sarajevo.
Najbolji teniser svijeta i šampion Wimbledona Novak Đoković dočekan sinoć u Beogradu pred 100.000 ljudi. Đokovićev trijumf iskoristili za promociju i oni koji sa time nemaju nikakve veze, poput srbijanskog predsjednika, ali i sveštenih lica. Šta o tome kažu Beograđani?
Vidjeli ste samog predsjednika. Mislim da je to to pretjerano forsiranje.
Ne samo njegov, nego bilo kakav uspeh koji nema veze sa njima.
To je njegov lični uspjeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji za njega.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Francuska novinarka Tristan Banon formalno će danas podnijeti tužbu protiv bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna zbog navodnog pokušaja silovanja 2002. Ovo je uslijedilo nakon što je Kahn zbog sumnje u vjerodostojnost iskaza svjedoka pušten da se brani sa slobode. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Advokati bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahna optužbe francuske spisateljice Tristan Banon zbog navodnog pokušaja silovanja ocijenili su kao izmišljene, navodeći da im je Kahn dao instrukcije da podnesu kontratužbu protiv nje za klevetu. Advokat Banonove David Kubi, međutim, rekao je da će se tužba 32-godišnje spisateljice odnositi na incident iz 2003. kada je otišla na intervju sa Strauss-Kahnom, tada ministrom financija, u jednom stanu u Parizu. Mogu vam potvrditi da sam dobio instrukcije od moje klijentkinje Tristan Banon i one su veoma jasne. One se odnose na formalno podizanje tužbe za pokušaj silovanja protiv gospodina Dominik Strauss-Kahna. Činjenice nas vraćaju u 2003. i optužbe. Tužbe su veoma teške i moramo reći da ako se ovaj slučaj ne okonča na sudu, ako se o njemu ne izjasni sudska porota, onda ćemo znati od čega se sastoji francuski pravosudni sistem. Tristan Banon poslije navodnog pokušaja silovanja 2003. godine nije otišla u policiju, ali je o svemu govorila u jednoj televizijskoj emisiji 2007. godine, kada je ime bivšeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda bilo maskirano zvučnim signalom. Banon je rekla da je Strauss-Kahn rekao da će joj dati intervju samo ako ga ona bude držala za ruku, te da je kasnije morala da se fizički bori da bi ga odgurnula. Dominik Strauss-Kahn je prošle sedmice u, kako su objavili mediji, nevjerovatnom obrtu pušten iz kućnog pritvora u Njujorku, gdje je optužen da je seksualno napasovao sobaricu jednog lokalnog hotela. Prošle sedmice sud u Njujorku zbog sumnje u vjerodostojnost iskaza sobarice, za koju je istraga utvrdila da je nekoliko puta lagala, omogućilo Strauss-Kahnu da izađe iz kućnog pritvora i brani se sa slobode uz obavezu pojavljivanja na svako sudsko ročište.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Helez danas je u Mostaru razgovarao sa predstavnicima udruženja HVO-a. Bilo je riječi o reviziji i novčanim naknadama koje pripadnici HVO-a i porodica poginulih primaju iz Hrvatske, javlja Adla Dizdar.
Predstavnici udruga obitelji poginulih i nestalih pripadnika HVO-a, Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata te Udruge nositelja ratnih odličja HVO-a istakli su danas kako podržavaju reviziju branitelja, jer žele ukloniti sve manjkavosti kad je ova populacija u pitanju. Jasna Zlomislić, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja pripadnika HVO-a.
Mi smo zadovoljni ako revizija bude pravična, nećemo biti zadovoljni ako ona ne bude pravična, vidjet ćemo kakvi budu rezultati, ovo je sad očito šetanje jer ljudi ne znaju ni šta treba ni kako treba početi revizirati.
Zlomislić je istakla i kako su ove četiri temeljne udruge reviziju tražili još prije usvajanja zakona o pravima branitelja.
Hrvatsko vijeće obrane je tražilo, a nije se udovoljilo, da se prije zakona o pravima branitelja napravi zakon o reviziji. Nekom to očito nije odgovaralo i danas naravno zbog tog propusta nečijeg imaju pojedini ljudi koji rade reviziju problema.
Osim o reviziji, ministar Helez je s braniteljima razgovarao i o isplaćivanju naknada koje su branitelji ostvarili u Republici Hrvatskoj, navodeći kako neće dozvoliti da stradalnici ostanu bez istih.
Tu ću iskoristiti svoj autoritet i želim da poručim tim ljudima da se puno ne brinu, jer ovdje treba stradalnik da ima najmanje 20% da se zadrži na tom nivou da bi primio iz Hrvatske. Nama je jednostavno cilj da nam ulazi novac iz druge države, a pogotovo ako jesu ljudi stradali, ako su oštećeni. Jel? Znači, staću u njihovu zaštitu maksimalno koliko se može.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U kantonu Desetni 10 mjeseci nakon izbora nije formirana vlast, zbog čega su tamošnji sindikati potpisali inicijativu u kojoj traže nove izbore u tom kantonu. Osim toga, najavljuje štrajkove na jesen s obzirom da nemaju s kim pregovarati o boljim uslovima za rad. Slušamo Željku Mihaljević.
Ukoliko se do 1. kolovoza ne uspostavi vlada u Herceg-Bosanskoj županiji, tražit će se prijevremeni izbori. Zaključak je to sa sastanka sindikata i nevladinih organizacija iz Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, kojega su upriličili sa predstavnicima političkih stranaka. Sastanak je održan na inicijativu Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, a njegov predstavnik Filip Čelar nije puno okolišao.
To je ovo i dokad će ova situacija trajati. Znači, ne može kazati, evo, mi smo potpisali, završili mandat, ali smo još u nekom drugom mandatu kojem ne znamo ni je li zakon. Hoće li biti plaća, neće li biti plaća, hoće li biti kakva karta, neće li biti kakva karta, hoće li biti jubilarne nagrade, hoće li biti neka prava riješena.
I predsjednik sindikata djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije Tino Krivić imao je pitanje za predstavnike političkih stranaka i vlast općenito.
A može li se očekivati da policajci dosljedno i potpuno profesionalno brane sustav i zakon, a da nemaju dostatnu opremu ili su zaboravljeni strane države? Sve ostale policijske agencije, znači sudska policija, federalna uprava policije, granična policija, sve su bolje opremljene, plaćene, zakonski zaštićene. Mi smo po svim ovim parametrima na dnu.
Međutim, nije bilo onih koji bi mogli odgovoriti, jer su sastanku nazočili predstavnici samo četiri stranke, dvaju HDZ-ova, Narodne stranke Radan za boljitak i SDP-a, ali ne oni kojih se pita. Za razliku od njih, sindikati su bili u punom sastavu, te su uz već spomenuti bili i predstavnici županijskih sindikata srednjeg obrazovanja, šumarstva, liječnika, općinski sindikat državnih službenika Tomislavgrad, te predstavnici tri nevladine organizacije iz Livna, Bosanskog Grahova i Tomislavgrada. Ogorčeni zbog neozbiljnosti političkih čimbenika i činjenice da ni danas, 10 mjeseci nakon izbora, od županijske vlade nema ni naznaka, što znači da nemaju ni poslodavca s kojim bi pregovarali, uz potpisivanje inicijative za novim izborima najavili su i vruću jesen sa štrajkovima. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Brzi putnički vozovi na relaciji Bihać-Sarajevo i Sarajevo-Bihać od danas neće saobraćati saopšteno iz Željeznice Republike Srpske. Kao obrazloženje za ukidanje vozova na ovoj relaciji naveden je mali broj putnika i nedostatak elektrolokomotiva, informiše Dženana Halimović.
Nakon svega 10 mjeseci koliko je vozio brzi voz na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo, obustavljen saobraćaj na ovoj relaciji. Glasnogovornica Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mirjana Vasić o razlozima kaže:
nedovoljan broj raspoloživih elektrolokomotiva u željeznicama Republike Srpske i povećan broj prijevoza rude i zamarske za željezaru Zenica, kao i svakodnevno kašnjenje voze na relaciji Sarajevo-Bihać, zbog čega automatski kasni i voz koji saobraća na relaciji Bihać-Sarajevo. A zbog svega toga se remeti i zatvor pruge u području remonta.
Također, prema dogovoru entitetskih željeznica, sve i da one u federaciji posjeduju lokomotive, ne bi mogli voziti u međuentitetskom saobraćaju. Ova obustava trajaće do daljnjeg. Putnici će sada do Sarajeva najprije lokalnom linijom do Bosanskog Novog, a odatle brzim vozom koji saobraća na relaciji Zagreb-Sarajevo, a put će trajati više od 9 sati. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako putnici obustavom nisu oštećeni, jer je manje od 10% kapaciteta brzog voza bilo popunjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najbolji teniser svijeta i šampion Wimbledona Novak Đoković dočekan je sinoć u Beogradu pred 100.000 ljudi. Đokovićev trijumf iskoristili su za promociju i oni koji sa time nemaju nikakve veze, poput srbijanskog predsjednika ali i sveštenih lica. Iz Beograda, Iva Martinović.
Đokovićevu pobjedu koju su sinoć u Beogradu proslavljali građani o njihovom trošku dočekali su u Wimbledonskoj loži predsjednik i ministar spoljnih poslova. Boris Tadić nije propustio priliku da uz tri prsta prozbori koju i o velikom uspehu i menjanju slike Srbije u svetu. Da se Đokovićev trijumf koristi za promociju onih koji sa tim uspehom nemaju nikakve veze, primećuju i Beograđani.
Vidjeli ste samog predsjednika, mislim da je to to preterano forsiranje.
Ne samo njegov, nego bilo kakav uspeh koji nema veze sa njima koriste da se promovišu.
Ne bih sad mešala politiku uopšte, to mislim da ne treba to se mešati trenutno.
To je njegov lični uspeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji za njega. A država, mislim samo jedno, koliko se meni čini, on je prijavljen da u Monte Carlo živi, znači tamo plaća porez, toliko o uspehu države.
Ispred Bine su sinoć uz Noleta bili i sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji su mu po pobedi na Wimbledonu poslali srpsku zastavu, a mediji su učinili sve da njegov uspeh proglase velikom nacionalnom pobedom. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže da je Đokovićeva pobeda njegov lični uspeh, a da svi ostali koji se sada pojavljuju tu nisu ništa doprineli.
Kod nas, nažalost, mediji se nakači i počnu ne da srbuju, nego da turbu srbuju kad god se dogodi nešto što izgleda kao neka vrsta uspeha. To su ti ostaci nacionalizma iz 90. godine.
Da li je insistiranjem na Đokoviću kao najvećem Srbinu propuštena prilika da ovaj momak kao sportista zameni uzore mladih koji su u 90. godinama građeni na upravo ovim nacionalnim osnovama, pitamo reditelja Gorčina Stojanovića.
Kao Srbin Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. Pritom je Novak vrlo gospodski odradio ceo wimbledonski protokol, niti je dizao tri prsta, zato smo imali našeg predsjednika da to radi. A kako slavi njegova loža i kako slave oni oko njega, to također nije nešto na što on može da utiče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici, saopštena danas iz Holandskog apelacionog suda. Sudski proces su pokrenuli prevodilac Hasan Uhanović, kome su ubijeni brat i otac, i porodica Rize Mustafića, koji je također ubijan. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će sutra u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini u Sarajevu razgovarati o međudržavnoj saradnji i eurointegracijama. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio danas da predsjednik Srbije Boris Tadić treba da dođe u Sarajevo i da je dobrodošao jer su takvi susreti potrebni za popravljanje odnosa dvije zemlje. Zajednička vizija generacije Bosne i Hercegovine za Europu predstavljena je danas u Sarajevu. Visoki predstavnik Valentin Incko kazao je da je generacija Bosne i Hercegovine za Europu, koja predstavlja stotinu mladih perspektivnih ljudi širom BiH, tokom juna usaglasila zajedničku viziju za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Europskoj uniji. Željeznice Republike Srpske saopštile su da će zbog malog broja putnika i nedostatka elektrolokomotiva od 5. jula biti ukinuta direktna linija Bihać-Sarajevo i Sarajevo-Bihać. Grad Zagreb podržava kandidaturu Sarajeva za Europsku prestolnicu kulture 2014. godine, navodi se u pismu koje je gradonačelnik ovog partnerskog grada Milan Bandić uputio gradonačelniku Sarajeva Alihi Behmenu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.